Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក J.B. Carter ទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាមរណភាពរបស់លោក Jimmy Carter ជាការបាត់បង់សប្បុរសជនដ៏គួរឲ្យគោរពនិងអ្នកការទូតដ៏ចំណានម្នាក់អ្នកតាមដានស្នើឲ្យមានការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមន្ត្រីដែលវិនិច្ឆ័យខុសហើយបាញ់ពលរដ្ឋឲ្យរងរបួសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអនាគតទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ផ្សារភ្ជាប់ចិត្តដិតនិងសហគ្រិនក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអវកាសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពីកសិករដាំសណ្ដែកដីទៅជាប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ100ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅក្នុងស្រុកកំណើតទីក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia លោក Ken Farabo នៃ VOAរីការអំពីដំណើរជីវិតនិងស្នាដៃរបស់លោក Jimmy Carter លោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I'd like to announce that I am a candidate for president
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter ដែលមានប្រវត្តិជាកសិករដាំសណ្ដែកដីនិងជាអភិបាលរដ្ឋ Georgia មុនពេលក្លាយជាប្រធានាធិបតីបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ100ឆ្នាំនៅពេលដែលលោក Carter បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1977លោកបានសន្យាធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដ៏ល្អមួយដោយប្រជាជនល្អរបស់ខ្លួនលោកបានកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដ៏ច្របូកច្របល់ការកើនឡើងអតិផរណានិងការកើនឡើងនៃភាពអត់មានការងារធ្វើបានធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចការអធិភាពក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកលោកបានទទួលជ័យជំនះក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសដោយសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលនិងសន្ធិសញ្ញាប្រេជីកប៉ាណាម៉ាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងនៅអ៊ីរ៉ង់បានគ្របដណ្ដប់ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងសេតវិមានហើយបានរួមចំណែកដល់ការបរាជ័យរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1980ក្រោយចុះពីតំណែងប្រធានាធិបតីលោកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល Carter ហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាង80ដើម្បីតាមដានការបោះឆ្នោតដែលមានបញ្ហាសម្របសម្រួលចំនួននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗជីវិតក្រោយសេតវិមានដ៏សកម្មនេះនៅទីបំផុតបាននាំទៅដល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ2002ការធ្វើដំណើររបស់លោក Carter ទៅកាន់សេតវិមានបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុង Plains ដ៏តូចមួយនៃរដ្ឋ Georgia ជាកន្លែងដែលលោកកើតនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1924បន្ទាប់ពីបម្រើការងារជាមន្ត្រីក្នុងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលលោកបានជួយអភិវឌ្ឍកងនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Carter បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅឆ្នាំ1953ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មដាំសណ្ដែកដីជាលក្ខណៈគ្រួសារលោកបានចូលប្រយោគក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ដោយបានបម្រើការពីអាណត្តិក្នុងនាមជាសមាជិកសភារដ្ឋ Georgia មុនពេលក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋទី76ពីឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ1975នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1976លោក Carter ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រគល់ប្រជែងជាមួយប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Gerald Ford ដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោក Nixon បានលាលែងពីតំណែងដោយសាររឿងអាស្រូវ Watergate លោក Carter បានផ្ដួលលោក Ford ដោយឈ្នះសំឡេងតិចតួចដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោក Carter បានដឹកនាំជីវិតសកម្មរហូតដល់អាយុ99ឆ្នាំដោយរួចផុតពីជំងឺមហារីកគូក្បាលក្នុងឆ្នាំ2015ការថយចុះសុខភាពនិងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020បានធ្វើឲ្យលោក Carter ជាប់ខ្លួននៅស្រុកកំណើតក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកលោក Jimmy Carter បានបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយជាសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យសពសម្រាប់ភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Rosalyn Carter ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចុងក្រោយរបស់លោកមួយលោក Carter បានចែករំលែកជាមួយ VOA អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកចំពោះអនាគតរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter លោកមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតខិតខំធ្វើជាជើងឯកលេខ1ក្នុងពិភពលោកនៃសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងគុណភាពបរិស្ថានហើយមានការចាត់ទុកមនុស្សគ្រប់គ្នាស្មើភាពគ្នាប្រសិនបើយើងអាចធ្វើបានយើងនឹងជាមហាអំណាចពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងលោក Jimmy Carter រស់នៅបានយូរបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកកាន់តំណែងសេដ្ឋវិមានហើយអពីពិភាររយៈពេល76ឆ្នាំរបស់លោកជាមួយភរិយាក្នុងនាមជាប្រធានធិបតីនឹងជំទាវទី1គឺជាអពីពិភាដែលមានរយៈពេលយូរជាងគេផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅអាយុ100ឆ្នាំអ្នកខ្លុំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាលោក Carter បានរួមចំណែកដល់ការកសាងសន្តិភាពនិងកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែររីឯខាងកិច្ចការការទូតវិញលោក Carter ទទួលបានទាំងការកោតសរសើរនិងការរិះគន់លោកហូរ៉េស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ100ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានបន្សល់ទុកកេរដំណែលនយោបាយមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលនិងការងារមនុស្សធម៌ដែលលោកបានធ្វើក្រោយចាកចេញពីសេដ្ឋវិមាននេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញនូវការចងចាំរបស់ពួកគេអំពីកិច្ចការនយោបាយនៃការទូតលេខធ្លោមួយចំនួនដែលអតីតប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានធ្វើក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ពីឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ1981លោកអ៊ីសផលព្រឹទ្ធបុរសរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Jimmy Carter ជារឿយៗត្រូវបានគេចងចាំចំពោះការបដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការទូតហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះគឺវិបត្តិចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីរ៉ង់និងផលវិបាកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការបដោតជាសំខាន់របស់លោក Carter គឺបញ្ហាមនុស្សធម៌ជាសកលដែលជាគេដំណើរដោយយុវអង្វែងរបស់លោកលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងអត្ថន័យដើមថា
កិច្ចការរបស់គាត់ក្រោយការកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋបតីតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល Carter បានលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ជាអ្នកតស៊ូមតិសកលសម្រាប់សន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសុខភាពសាធារណៈ
បាទតាមលោកអ៊ីសុផលក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Carter បានផ្ដោតលើបរិបទយ៉ាងទូលំទូលាយលើសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានឥទ្ធិពលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបានដឹងទៀតថាគណៈរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាមួយអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមរយៈពេលលោកជាប្រធានាធិបតីក៏បានកើតឡើងជាមួយគ្នានឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះគឺការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1979លោកផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមថារ
ដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសខ្មែរក្រហមគណៈប្រជុំនឹងការរិះគន់ចំពោះការគាំទ្រក្រុមចម្រុះដែលរាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជា
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter ធ្លាប់ជាកសិករដាំសណ្ដែកដីនិងអភិបាលរដ្ឋចរចាមុននឹងលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1977នៅពេលដែលលោក Carter បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ1977លោកបានសន្យាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលល្អដូចជាពលរដ្ឋខ្លួនសហស្ថាបនិកគណៈបកកាយទ្រង់កម្ពុជាលោកឧចន្ទរតប្រាប់ VOA ថាលោក Carter បានបន្សល់ស្នាដៃជាច្រើនបើទោះបីលោកបានកាត់តំណែងប្រធានាធិបតីតែមួយអាណត្តិលោកបន្ថែមថាការស្លាប់របស់លោក Carter គឺជាការបាត់បង់ធនធានរបស់មនុស្សជាតិពលគឺមិនមែនតែសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសអាមេរិកនោះទេ
វាជារឿងសោកស្ដាយហើយជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សជាតិស្មែនតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេគឺពេញនឹងពិភពលោកទាំងមូល លោកបានបន្សល់ស្នាដៃច្រើននៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់លោកណាហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចប្រជាប្រដ្ឋក្នុងសកលលោកដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធហើយបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីលោកនឹងក៏ច្បាស់ជាមានការសោកស្ដាយចំពោះរូបលោកហើយក៏សម្ដែងនូវការដឹងគុណដែរ
លោក Carter បានធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌មួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះបើតាមឯកសារមួយចំនួនរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1979គឺក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមលោកប្រធានាធិបតី Carter បានរក្សាការឃ្លាំមើលអំពីវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយការអត់ឃ្លានសកលលោកZolinovitz លោក Carter បានស្នើឲ្យគណៈកម្មការនេះផ្ដល់របាយការណ៍យូរយូរម្ដងជូនលោកអំពីសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលបានអនុវត្តដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនិងអង្គការឯកជនអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពស្រែកឃ្លាននៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែកខ្លះនៃលិខិតចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979លោក Carter បានសរសេរថាខ្ញុំចង់បានការធានាថារាល់សកម្មភាពចាំបាច់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយការធ្វើដូច្នេះយើងអាចកំណត់សញ្ញាណនៃការពន្យាពេលដែលអាចកើតមានឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យខូចកិច្ចខិតខំក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានចូលរួមរំលែកទុក្ខមរណភាពរបស់លោក Carter ដែលមានអាយុវែងគួរឲ្យស្ងើចសរសើរទោះយ៉ាងណាលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាលោក Carter ហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនសម្រាប់ជួយប្រទេសកម្ពុជានោះទេជាពិសេសក្នុងគ្រាដែលប្រជាជនកម្ពុជារងទុក្ខវេទនានាសម័យខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ខ្មែរក្រហមកាត់សម្រាប់ប្រជាជនជាង3ឆ្នាំនេះគឺថាអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចអត់មានបានធ្វើអីជួយតបទុកសោកវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទខាងយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្មែរក្រហមចូលគ្រប់គ្រងចូលដឹកនាំប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ75មកដល់ឆ្នាំ79គឺមហាអំណាចមាននេះជាពិសេសប្រទេសឯកថាប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចអត់បានជួយអីទេបាទអត់បានជួយអីទេបើគុំតែមានការរឿងបំរាពីអ្នកស្នេហាជាតិក្បងកណ្ដាលថាប្រជាជនពីផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហើយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីកងទ័ពស្វាចិត្តវៀតណាមនេះខ្ញុំយល់ថាអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចរងនៅឋិតថេរដល់សុខថ្ងៃនេះទេ
សម្រាប់លោកអ៊ីសុផលជីវិតលោក Carter បានបង្រៀនមនុស្សជាតិអំពីអំណាចនៃការលះបង់ចំពោះបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ហើយសារៈសំខាន់នៃការដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌ការផ្ដោតរបស់លោកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទោះបីមិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខាងនយោបាយក្តីក៏វាបានកំណត់ស្តង់ដារមួយសម្រាប់កិច្ចការទូតជាសកលបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Carter បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីថាតើអតីតមេដឹកនាំជាច្រើនអាចធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីរួមចំណែកដល់គូឲ្យមានអត្ថន័យសម្រាប់ប្រជាជនជាពិសេសតាមរយៈកិច្ចការរបស់លោកលើការលុបបំបាត់ជំងឺការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនិងការប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសន្តិភាពលោកអ៊ីសផលបន្ថែមថាការបដិញ្ញារបស់លោកនិងការងារបានរំលឹកយើងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺវាហួសពីកន្លែងធ្វើការធម្មតាហើយអាចមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់យុវអង្វែងលោក Jimmy Carter មានអាយុវែងបំផុតក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីផ្សេងៗហើយអភិបាលជាមួយភរិយាលោកគឺអ្នកស្រី Rosalind ដែលមានរយៈពេល76ឆ្នាំគឺវែងជាងប្រធានាធិបតីនិងស្ត្រីទី1ផ្សេងៗទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មីVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាករណីបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ2នាក់រងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែការភ័ន្តច្រឡំរបស់សមត្ថកិច្ចថាពួកគេជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចាប់ជំរិតគឺជាការធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការបំពេញការងារពួកគេជំរុញឲ្យមានការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបុគ្គលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះដោយគំប្រើលេសឬយកទូននីតិមកបិទបាំងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះទូននីតិនិងភារកិច្ចមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើក្រុមមន្ត្រីនគរបាលដែលបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់បណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋពីរនាក់រងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែសមត្ថកិច្ចកំណត់មុខសញ្ញាខុសថាជាក្រុមអក្រិតជនចាប់ជំរិតចេញពីខេត្តស្វាយរៀងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រោយការបាញ់រះកាលពីចុងសប្តាហ៍នោះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រមត្តន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ក្រាបករណីចាប់ជំរិតជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្រុងបាវិតនោះបានជោគជ័យដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិវៀតណាមចំនួន12នាក់ក្នុងសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានបានចាត់ទុកថាករណីនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសនៃការបំពេញការងាររបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានចាំពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពួកគេជំរុញឲ្យមានការផ្ដំទាសទោសធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់ដោយកុំយកលេសឬទៅនាទីមកបិទបាំងព្រោះដើម្បីកុំឲ្យករណីបែបនេះកើតមានបន្តទៀតនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមន្ត្រីនគរបាលផ្សេងទៀតពង្រឹងសមត្ថភាពនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះទៅនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗទៀតនាពេលខាងមុខសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រូវកម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នសាទរចំពោះករណីដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ជនសង្ស័យជនជាតិវៀតណាម12នាក់ក្នុងករណីចាប់ជំរិតក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនោះដោយឡែកក្នុងករណីសមត្ថកិច្ចបាញ់រះលើរថយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើផ្លូវជាតិលេខ1ដែលសមត្ថកិច្ចបាញ់ច្រឡំនោះលោកបានជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងចំពោះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលបាញ់រះលើប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាមិនមានចេតនាក្តីព្រោះវាបានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋស្លូតត្រង់រងរបួសនិងផិតភ័យនិងដើម្បីពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកចាត់ទុកថាករណីនេះជាភាពចន្លោះប្រហោងនៃការបំពេញការងាររបស់សមត្ថកិច្ចនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារពេលចុះបង្ក្រាបនិងខរុតយន្តនោះគឺសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការផិតភ័យព្រោះការស្លៀកពាក់ស៊ីវិលក៏ស្រដៀងនឹងករណីចោរប្លន់ដែលបានកើតឡើងកន្លងមកដូច្នេះលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែពង្រឹងវិន័យនិងត្រូវពិនិត្យលើឯកសណ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រូវប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដោយប្រថុយប្រថានដែលបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះបែបនេះនោះទេលោកបានថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរធ្វើកំណែទម្រង់បន្ថែមទៀតដោយលើកហេតុផលថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដទៃបាននៅឡើយទេនៅពេលចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបម្ដងដូចជាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបច្ចេកទេសនិងជំនាញក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជាដើម
នៅក្នុងប្រទេសគេជឿនលឿនយើងឃើញហើយមានម៉ូតូប៉ូលីសមានឡានប៉ូលីសត្រឹមត្រូវមានឯកសណ្ឋាននឹងត្រឹមត្រូវណាក្នុងការបង្ក្រាបករណីមួយមួយណាហើយយើងទៅជួនកាលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលហើយឡាននឹងមិនមែនអត់មានភ្លើងបើកសម្រាប់ឃាត់ឈប់អីជាដើមអញ្ចឹងពិបាកណាពិបាកនឹងមានការទុកចិត្តណា
បាទតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក្នុងករណីដែលមានការផ្ដំទាសទោសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀតឬអាចជាករណីបំបិតមកលើក្រុមដែលមានគំនុំគំគួនសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ជាដើមក្នុងករណីនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងក៏ជំរុញឲ្យមានការផ្ដំទាសទោសលោកមន្ត្រីនគរបាលឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលោកបានថែមថាករណីនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលបំពានច្បាប់ព្រោះភាគីដែលសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យមិនបានផ្ទុះអាវុធនោះឡើយ
អញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយពីការពារខ្លួនដោយសមមាត្រអត់មានទេតែម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជាការបំពានច្បាប់បាទដោយការសម្រេចចិត្តធ្វើការបាញ់ប្រហារបែបនេះបាទទោះបីថានៅក្នុងនោះជនល្មើសក៏ដោយបើជនល្មើសមិនមានអាវុធអត់បានធ្វើការបាញ់តបតក៏គាត់ត្រូវបាញ់តបតទៅលើជនល្មើសនឹងដែរបាទព្រោះត្រូវតែរកវិធីដើម្បីឲ្យគេប្រកល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអីចឹងទៅបាទ
ករណីផ្ទុះអាវុធនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបាទតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្រុមនគរបាលព្រមត្តន់ដែលមានគ្នាប្រមាណ4ទៅ5នាក់បានបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់លើរថយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តស្វាយរៀងមកភ្នំពេញត្រង់ចំណុចកអណ្ដើកថាក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសធ្ងន់និងត្រូវបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបំភ្លឺថាការបំផ្ទុះអាវុធនេះពេលនោះដោយសាររថយន្តណាក់ស្តារិចពណ៌សនោះមានផិនភាកដូចគ្នានៅរថយន្តជនល្មើសចាប់ជនរត់ទៀបប្រាក់ដែលកំឡុងភ្នាក់ងារសម្ងាត់បានផ្ដោតជូនហើយម្ចាស់រថយន្តបានសហការជាមួយកងកម្លាំងចំពោះមូលហេតុដែលឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធនោះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាម្ចាស់រថយន្តដែលជាជនសង្ស័យបានបងចង្កូតបើកិច្ចពីកន្លែងកើតហេតុនៅពេលនគរបាលប្រើឡាន2គ្រឿងកាក់នៅពីមុខរថយន្តសង្ស័យនោះលុះដល់ត្រង់ចំណុចកអណ្ដើកថាក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកសមត្ថកិច្ចបំផ្ទុះអាវុធក្នុងក៏បំណងឲ្យរថយន្តទៅមុខមិនរួចដោយផ្លាស់គ្រាប់ទៅត្រូវប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងអ្នកនៅក្នុងរថយន្តរងរបួសម្នាក់នេះបាទតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូក្រោយមកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រមត្តន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ក្រាបករណីចាប់ជំរិតជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្រុងបាវិតនោះបានជោគជ័យ បាទតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានដដែលនោះសមាជិកថាខ្លួនទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងជុំវិញការផ្ទុះអាវុធនោះដោយបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការមិនបានរត់គេចពីការទទួលខុសត្រូវឡើយគឺនៅទីកន្លែងកើតហេតុរឿងចាំសហការពីកម្លាំងនគរបាលមូលដ្ឋានពេញលេញនិងបានខិតខំជួយជនរងគ្រោះទាំងពីរទៅព្យាបាលយ៉ាងលឿននិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សមាជិកបានបញ្ជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធករណីផ្ទុះអាវុធនេះទៅកាន់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីអនុវត្តបន្តនីតិវិធីប៉ុន្តែសមាជិកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងអនុវត្តនីតិវិធីបែបណាទៀតនោះទេសមាជិកក៏មិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងចំនួនពលរដ្ឋដែលបានជិះក្នុងរថយន្តស្តារិចពណ៌សដែលរងការបាញ់រះនោះថាមានប៉ុន្មានអ្នកនោះឡើយដោយឡែករូបភាពនៃឧបទ្ទវហេតុនេះត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមហើយគេឃើញក្រុមកំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានសមាជិកបាញ់សម្ដៅចូលក្នុងរថយន្តនិងកន្លែងអ្នកបើកបររថយន្តស្តារិចនោះVOA មិនតែសំការអធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទអតីតមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាការដែលមន្ត្រីនគរបាលអនុវត្តទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនហើយឆ្លើយថាយល់ច្រឡំបែបនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកក៏ចម្រាញ់ឲ្យផ្ដំទៀតទៅឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដែលកំប្រែលេះព្រះទំនាក់ទំនងជាមន្ត្រី
ចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលឬក៏ជនដែលជាមន្ត្រីនគរបាលនៅបាក់ពួកទាំងអស់នឹងទៅតាមនីតិវិធីបាតឡាការហើយគ្មានការយោគយល់ថាដោយសារជាមន្ត្រីរបស់ស្នងការអគ្គស្នងការអីគឺអត់អាចធ្វើចឹងបានទេចឹងកាលណាយើងធ្វើបែបនេះដោយមិនផ្ដន់ទាទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរតាមផ្លូវច្បាប់ហើយយើងមានការយោគយល់ដែលយល់លេះយោទូនាទីរបស់ខ្លួនធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយសម្រាប់ទោសឬក៏អត់ផ្ដន់ទាទោសវាធ្វើឲ្យអំពើបែបនឹងចេះតែកើតមានឡើងបន្តទៀតនៅក្នុងគុំខ្មែរ
ជុំវិញករណីបាញ់រះនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការចែករំលែកនិងចែកចែកផលផលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងរបស់លោកស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងគឺប្រជាពលរដ្ឋបានចុះទៅបញ្ចេញមតិក្នុងខ្ទង់ comment ដោយចោទសួរសំណួរជាច្រើនដូចជាអ្វីបានជាសមាជិកសម្រាប់ចាត់បាញ់ខណៈឡានដែលសង្ស័យនោះមិនមានផ្ទុះអាវុធចូលបាក់បាញ់ស្លាប់តើជីវិតគ្រួសាររងគ្រោះមានលក់ក្នុងទីផ្សារឬទេធ្វើការដោយប្រាភិកថាច្រឡំតើស័ក្តិសមឬទេចំណែកពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបញ្ចេញមតិថាសមាជិកថាឡានចាប់ចម្រិតឯជនរងគ្រោះថាមានគេប្លន់ទៅភ័យជាដើមពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានបញ្ចេញមតិគាំទ្រថានេះជាការបំពេញការងាររបស់កងកម្លាំងដែលមិនមានចេតនាសម្លាប់មនុស្សនោះទេដោយឡែកជុំវិញករណីការបង្ក្រាបលើករណីចាប់ជំរិតជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្រុងបាវិតដែលខកខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិវៀតណាមចំនួន12នាក់ក្នុងសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនោះគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមិនតបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើមកដល់ពេលនេះជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬឃុំខ្លួនយ៉ាងណានោះទេបើគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីនេះការនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នឹងរៀបរងកិច្ចប្រឹងប្រែងពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ដើម្បីបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទហើយរដ្ឋបាលនេះកំពុងងាកទៅកាន់សហគ្រិនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអវកាសឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងលោក Ken Farabo នៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីពីគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASAដើម្បីបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទប្រធាន NASA លោក Bill Nelson លើកឡើងថាទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកមិនមែនជាដៃគូតែមួយនោះទេក្នុងបេសកកម្ម Artemis លោក Bill Nelson ថ្លែងថា
នេះជាភាពដៃគូបែបពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរជាតិមួយ
ប្រទេសជាង50គឺជាហត្ថលេខីក្នុងសន្ធិសញ្ញាបេសកកម្ម Artemis ដែលទីភ្នាក់ងារ NASA ពណ៌នាជាបណ្ដុំគោលគំនិតជួយជំរុញការរុករកនិងការប្រើប្រាស់លំហអវកាសចិនដែលឥឡូវនេះជាគូប្រជែងចម្បងនឹងទីភ្នាក់ងារ NASA និងដៃគូអន្តរជាតិរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនោះទេហើយគ្រោងបញ្ជូនអវកាសយានិកខ្លួនទៅឋានព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2030ទ ីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ចង់ទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌមុនចិនដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអវកាសដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះលោក Bill Nelson ថ្លែងទៀតថា
We're going to have SpaceX flying lander on the Artemis.
យើងនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុន SpaceX បង្ហោះយានសម្រាប់ចុះចតនៅក្នុងបេសកកម្ម Artemis 3, បេសកកម្ម Artemis 4និងប្រើយានក្រុមហ៊ុន SpaceX ហើយបេសកកម្ម Artemis 5និងប្រើយានក្រុមហ៊ុន Blue Origins.
បេសកកម្មបន្ទាប់នឹងផ្ដើមនៅឆ្នាំ2026នៅពេលបេសកកម្ម Artemis 2បញ្ជូនក្រុមអវកាសយានិកចូលក្នុងកន្លងព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែមិនចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទនោះទេអវកាសយានិកលោក Reid Wiseman ជាមេបញ្ជាការបេសកកម្មនេះលោក Reid Wiseman ថ្លែងថា
But we talk about what is success.
Okay, សម្រាប់ពួកយើងគឺទោះត្រាយឲ្យបេសកកម្ម Artemis 3ដំណើរការទៅបាន
ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ចង់ចុះចតនៅជិតតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីស្វែងរកតកនិងទឹកក្នុងបេសកកម្ម Artemis 3ដែលត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំ2027លោក Nelson ថាបទពិសោធន៍របស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SpaceX លោក Elon Musk ក្នុងការធ្វើតេស្តរ៉ុកកែតនិងយានអវកាសអាចជួយបេសកកម្ម Artemis ទំនាក់ទំនងល្អរបស់លោក Musk ជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ក៏ជួយផងដែរលោក Bill Nelson ថ្លែងថា
I think that the relationship is going
to ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងនេះនឹងជាប្រយោជន៍មួយដើម្បីធានាថាការផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការ NASA នៅបន្តមាន
លោក Charles Kamada អតីតអវកាសយានិកនិងវិស្វកររបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ថ្លែងថា
I'm with Elon Musk
ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោក Elon Musk យើងគួរសម្លឹងទៅវិញឆ្ងាយយើងគួរទៅភពអង្គារ
លោក Charles Kamada គឺជាអវកាសយានិកនិងវិស្វករចូលនិវត្តន៍មួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោកថ្លែងថា
យើងគួរប្រើឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីជំរុញបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅភពអង្គារ
នៅឆ្នាំ2005លោក Kamada ជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមអវកាសយានិកក្នុងបេសកកម្ម Space Shuttle ដំបូងបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះជាបំណែកនៃយាន Columbia នៅឆ្នាំ2003នៅពេលកំពុងចូលមកក្នុងបរិយាកាសផែនដីវិញអវកាសយានិកទាំង7នាក់ក្នុងនោះបានស្លាប់ទាំងអស់លោកបារម្ភពីបញ្ហាគម្របទប់កម្ដៅរបស់យាន Orion Capsule អំឡុងពេលត្រឡប់មកវិញក្នុងបេសកកម្ម Artemis 1ឆ្នាំ2022ដែលបន្តមានមនុស្សក្នុងយាននោះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ជឿថាខ្លួនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយគ្រោងប្រើប្រាស់យាន Orion Capsule ដើម្បីដឹកអវកាសយានិកទៅតាមព្រះច័ន្ទលោក Charles Kamada ថ្លែងថា
I think this could be the tipping
point. ខ្ញុំគិតថានេះអាចជាចំណុចរបត់មួយវាអាចជាការបោះជំហានក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវឬអាចជាទីបញ្ចប់នៃទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA
នាយករងទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA និងអតីតអវកាសយានិកអ្នកស្រី Pamela Roy ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសេចក្តីសម្រេចពីបេសកកម្ម Artemis មុនពេលរដ្ឋបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការរក្សាកាលបរិច្ឆេទរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ចំពោះការវិលត្រឡប់ទៅឋានព្រះច័ន្ទឲ្យបានមុនចិនអ្នកស្រី Pamela Roy ថ្លែងថា
I think that would actually be
ខ្ញុំគិតថាការពន្យារពេលលើបេសកកម្មអាចជារឿងកាន់តែអាក្រក
់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមពីផែនការចាត់តាំងសហគ្រិននិងអវកាសយានិកលោក Jared Isaacman ដើម្បីជំនួសតំណែងលោក Nelson ជានាយកទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA លោក Isaacman បានធ្វើដំណើរក្នុងយាន Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ជុំវិញផែនដីឆ្នាំ2021និង2024ហើយជាអវកាសយានិកតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនដំបូងគេដែលបានធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅយានក្នុងអវកាសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.